7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Decizii politizate împiedică reforma justiției în Moldova, avertizează atât reprezentantul Uniunii Europene, cât și ambasadorul Statelor Unite.
Legile trebuie aplicate consistent și în parțial, astfel încât toți, inclusiv elita, să fie responsabilă în fața legii.
Rubrica noastră săptămânală Lumea din Jur și Rusia și încercările ei de a influența politica Uniunii Europene. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Un sondaj de opinie îl arată pe președintele în exercițiu Igor Dodon, conducând cu peste 10 puncte procentuale față de următorul clasat înaintea alegerilor din noiembrie. Potrivit sondajului realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova, dacă alegerile ar fi duminica viitoare, Igor Dodon ar obține 30,9% din voturi, urmat de Maia Sandu cu 19,3%. Întrebați cu cine ar vota dacă cei doi ajung în turul al doilea, peste 44% au optat pentru Dodon și peste 37% pentru Maia Sandu. În cazul unui al doilea tur de scrutin cu participarea lui Dodon și Andrei Năstase, diferența ar fi și mai mare în favoarea lui Dodon, potrivit sondajului Vox Populi, septembrie 2020, citat de agenția IPN. Tot astăzi însă un sondaj realizat de Institutul Republican Internațional sugera că în primul tur Maia Sandu ar putea obține 20% din voturi, iar Igor Dodon 18. Ministrul Educației Igor Șarov a îndemnat repetat profesorii să excludă politica din școală după ce s-a relatat că un profesor de la Ocnița a făcut agitație în clasă pentru Maia Sandu, candidată prezidențială din partea PAS. Menirea școlii, ca și cea a altor instituții ale statului, este să-i învețe pe oameni să gândească liber, fără a îndoctrina tinerii și nici să le determine opțiunile politice, a declarat ministrul. Șarov a mai spus că, în cazul de la Ocnița, el va lăsa Consiliul de Etică al Școlii să judece dacă a fost vorba de o simplă expunere a unor opinii, eventual provocate și filmate pe ascuns, sau o încălcare reală a codului etic. Discuția vine după ce același ministru Șarov a ordonat școlilor să nu primească în vizită politicieni și demnitari de stat dacă n-au tangență cu procesul educațional, mai ales în condițiile pandemiei de COVID-19. Curtea Constituțională a Republicii Moldova a respins criticile că ar fi blocat reforma justiției prin recentul său aviz negativ la propuneri de amendare a Constituției venite de la guvern. Marți, ministrul Justiției Fadei Negacevski declara că pregătește o adresare către Comisia de la Veneția pe tema a ceea ce a numit blocarea reformei justiției din Republica Moldova prin avizul CC. Într-un comunicat de presă, curtea spune că, fără să vrea să creeze vreun blocaj, nu a putut ignora unele încălcări admise de guvern în procedura de inițiere a revizuirii Constituției. În aceeași declarație, Curtea Constituțională îndeamnă autoritățile publice să interpreteze corect și obiectiv un aviz anterior al curții care ar permite guvernului să ajusteze proiectul de revizuire a Constituției la exigențele legii supreme. Va mai dura cel puțin o lună de zile până ce Alexei Navalny va fi în regulă, a spus activistul care a ajutat la transportarea politicianului de opoziție rus în Germania, Iaca Bizilli. Încă nu este 100% cum era înainte, a mai spus fondatorul Fundației Cinema pentru Pace, la o întâlnire cu presa străină astăzi la Berlin. Navalny a apărut prima dată în public după îmbolnăvire miercuri, după externarea din spitalul berlinez, unde a fost tratat, potrivit oficialilor germani, pentru otrăvire cu agentul toxic Novichok. Bizilli, care l-a ajutat mai demult și pe activistul rus anti-Kremlin Piotr Verzilov să se trateze în Germania, după ceea ce a părut să fie o otrăvire, a spus astăzi că nu se îndoiește că Navalny se va întoarce în Rusia. Navalny s-a îmbolnăvit luna trecută pe un zbor intern în Siberia, fiind internat 2 zile într-un spital siberian, după care a fost dus la insistențele familiei la Berlin. 3 laboratoare occidentale independente au confirmat că a fost otrăvit cu Novichok. Fondul suveran al Federației Ruse și firma parteneră Chemrar vor furniza medicamentul contra COVID-19 Avifavir altor 17 țări, a anunțat fondul într-o declarație de presă joi. Medicamentul deja fusese livrat în Belarus, Bolivia, Kazahstan, Kirghistan, Turkmenistan și Uzbekistan. El urmează să ajungă de acum și în Argentina, Bulgaria, Brazilia, Chile, Columbia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Kuwait, Panama, Paraguay, Arabia Saudită, Serbia, Slovacia, Africa de Sud, Emiratele Arabe Unite și Uruguay. Avifavir a obținut aprobarea Ministerului Rus al Sănătății în mai și se bazează pe Favipiravir, care a fost creat în Japonia, unde deja se folosește pe scară largă ca bază pentru tratamente antivirale, inclusiv sub denumirea Avigan. În aprilie, Japonia a anunțat că oferă gratuit Avigan, aflat atunci încă în teste, unui număr de 20 de țări, printre care și Republica Moldova. Rusia, amintesc agențiile de presă, face eforturi să devină lider mondial al combaterii coronavirusului de tip nou. Deja exportă teste COVID și a semnat deja câteva contracte internaționale pentru livrarea viitorului său vaccin împotriva coronavirusului de tip nou.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți la noi pe site la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Ambasadorul european la Chișinău, Peter Mihalcu, a spus joi la un forum dedicat justiției că eforturile de diminuare a corupției în Moldova sunt subminate de decizii politizate și de promovări netransparente în funcții cheie în justiție. Ambasadorul american Derek Hogan, care a avut el o intervenție la același forum, a vorbit mai ales despre nevoia de voință politică pentru reforme reale în instituțiile care luptă cu corupția. Forumul Reformarea Justiției și Combaterea Corupției este organizat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene și în colaborare cu Ministerul Justiției. La acest forum, la care Europa Liberă este partener media, participă online experți în domeniu din țări membre ale Uniunii Europene și din cadrul parteneriatului estic. Liliana Barbăroșie relatează.
Politizarea deciziilor și promovările netransparente din justiție sunt două din temele principale pe care le-a abordat de data aceasta ambasadorul european Peter Mihalcu. Cele două, alături firește de lipsa unor inculpați pe dosarul fraudei bancare, sunt lucruri care subminează eforturile anticorupție și încrederea cetățenilor în justiție, a spus ambasadorul.
Este esențial ca orice proces, inclusiv selectarea noilor candidați pentru funcțiile de vârf, să se desfășoare în mod constituțional și în conformitate cu standardele europene. Modul în care Republica Moldova abordează aceste aspecte constituie un test decisiv.
A mai spus diplomatul.
Sectorul justiției din Republica Moldova este deocamdată departe de a fi cu adevărat independent și imparțial.
A conchis Peter Mihalcu. O altă temă pe care a abordat-o e nevoia respectării recomandărilor Comisiei de la Veneția.
Și aici subliniez necesitatea de a cere la timp aceste opinii și nu a adopta schimbările legislației înainte aceste opinii să fie obținute, ca să poate să fie respectate.
Unii pași pot fi întrepreși.
A spus la rândul lui șeful misiunii diplomatice americane la Chișinău, Derek Hogan.
Totuși, cele mai bune strategii și intenții nu pot avansa în cazul absenței voințe politice.
A spus el.
Îi trage la răspundere pe funcționari corupți.
A mai adăugat diplomatul. Și concluzia sa, formulată în fața asistenței formate din toți actorii implicați în lupta pentru o justiție corectă în Republica Moldova, a fost:
legile trebuie aplicate consistent și imparțial, astfel încât toți, inclusiv elita, să fie responsabilă în fața legii.
A spus Derek Hogan. Printre soluțiile juridice prin care și-a tras cele mai grave critici justiția moldoveană în ultimii ani a fost cea care l-a lipsit în 2018 pe un opozant al guvernării, Andrei Năstase, de funcția de primar al Chișinăului, câștigată așa cum s-a considerat în baza unui scrutin fără cusur. În 2019, guvernarea s-a schimbat, dar justiția nu a dat semne de îmbunătățiri, iar faptul că un magistrat care a jucat un rol în invalidarea alegerii lui Năstase a fost recent recent promovat de șeful statului Igor Dodon în fruntea unei importante instanțe judiciare de la Chișinău, fiind vorba de avansarea lui Vladislav Klima în fruntea curții de apel Chișinău, a fost calificat de Mihalco ca fiind o dezamăgire personal pentru el, dar mai ales pentru cetățenii care așteaptă transformări în justiția moldoveană. Din Chișinău, Liliana Barbărușia, Radio Europa Liberă.
Ceea ce forumul organizat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova a criticat astăzi nu este neobișnuit pentru un stat ca Republica Moldova. Noutatea zilei vine însă dinspre tabăra avocaților, datorită unuia dintre ei care și-a atras multiple critici după ce a deconspirat public mai multe secrete ale unui fost client. Situația este fără precedent. Din nou, Liliana Barbăroșie.
Vorba e despre Igor Popa și este cel care l-a apărat o vreme pe fostul prim-ministru Vlad Filat. La un moment dat, între cei doi s-a iscat o ceartă, iar recent Filat, proaspăt eliberat din penitenciar și revenit în politică, l-a acuzat pe Popa că ar fi lucrat tot timpul cât l-a apărat, nu pentru el, ci în favoarea rivalului său politic din momentul încarcerării, fostul lider democrat acum fugar Vlad Plahotniuc, căruia de altfel ex-premierul îi impută vina că i-a ordonat procesul. A urmat răspunsul lui Popa, un răspuns văzut de mulți ca fiind condamnabil și fără precedent. După ce, într-o rară apariție publică miercuri seară, Popa a scos la iveală mai multe detalii din viața personală a lui Filat, date despre imobile, afaceri, viața lui din penitenciar, deconspirând totodată și acte sau scrisori care ar fi trebuit să-i dovedească spusele. În mesaje pe internet, mai mulți avocați și-au exprimat imediat revolta, iar două apărătoare dintre cele mai cunoscute, Natalia Moloșac și Veronica Mihailov, au explicat la Europa Liberă de ce cred ele reprobabil comportamentul lui Popa.
Deontologia spune că avocatul trebuie în primul rând să fie confidențial. El nu poate să divulge niște chestiuni care i-au devenit cunoscute pe parcursul exercitării profesiei. Nici până, nici după despărțirea de client. Înțelegeți, noi avem aceasta. Asta este un secret profesional pe care tu trebuie să-l păstrezi. Chiar dacă secretul ăsta este ceva, cum se spune, care iese de limitele legii, da? Tu ai apărat acest om, tu ai intrat în cunoștință de cauză la niște chestiuni, nu degeaba a avut nevoie de tine ca avocat. Și pentru că tu pe urmă, când ești supărat pe el, să ieși în public și să spui pe o țară întreagă despre toate chestiile este.
Spune Natalia Moloșag.
Dăunează în primul rând clientul, la doilea rând dăunează profesie și imaginii de avocat, adică asupra seriozității și obligațiilor sale profesionale. Și alte persoane care au auzit că, uite, un avocat a făcut așa în raport cu clientul său, înseamnă că avocații nu prea au limite sau nu își respectă în totalmente obligațiile profesionale. Și ar putea avea eventual anumite dubii în privința altor avocați cu de bună credință.
A adăugat Veronica Mihailov.
Eu s-a fost în locul Comisiei de Etică și Disciplină, s-a fost în locul președintelui Uniunii Avocaților. Eu imediat azi dimineață convocam de urgență comisia și discutam problema asta și luam o atitudine.
Ne-a mai spus Moloșag. Și Comisia de Etică și Uniunea Avocaților au spus azi, la o zi de la întâmplare, că va urma negreșit o anchetă și foarte probabil o acțiune disciplinară. Nu se știe dacă cu sau fără riscul retragerii licenței de avocat pentru Popa. Însuși Filat, care pare decis să nu se mulțumească fără un proces în justiție, a promis din străinătate, unde se află în deplasare, să convoace vineri o conferință de presă. Până atunci,
eu cred că s-a pus o pată pe profesia de avocat.
Declară la Europa Liberă Natalia Moloșag.
Opinia mea personală e regretabilă astfel de acțiune.
Spune la rândul ei avocata Veronica Mihailov. Din Chișinău, Liliana Barbărușia, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Lumea din jur, despre eforturile Rusiei de a influența politica Uniunii Europene. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre ce cred cetățenii din 14 țări ale lumii despre direcția în care a luat-o lumea de astăzi odată cu pandemia de COVID. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Am mai scris despre influența rusească în Bulgaria, din care aflăm de pildă că micul port, terminalul bulgar Rosneft de la Marea Neagră, e posedat practic de gigantul rusesc Lukoil. Statul bulgar, scrie Open Democracy într-un studiu, și toate partidele politice bulgare au flirtat încă de la căderea comunismului cu influența rusească. E însă mai greu de explicat cum de a ajuns atât de influențat de Rusia partidul GERB al actualului premier Boyko Borisov. Nu e vorba doar de exemplul portului de mai sus, dar Bulgaria e profund implicată în construirea unei conducte de gaz rusesc care trebuie să lege Turcia de Serbia și de acolo de Europa Centrală. Toate astea se înscriu în acel fenomen care e că extremele occidentale sunt fascinate de Rusia și de Putin, dar de ani de zile plutesc suspiciuni de finanțare directă din partea Rusiei în direcția multor partide ale dreptei extreme din țări ale Uniunii Europene. Iar unii politicieni din extrema dreaptă din Europa sunt bănuiți sau chiar anchetați, precum în Italia, pentru finanțare din Rusia. Finanțarea dreptei europene se combină cu întregul mănunchi de strategii de război hibrid pe care le folosește Rusia lui Putin în tentativa pe termen lung de destabilizare a Occidentului. Asta se combină cu permanenta propagandă rusească, fie direct prin Russia Today, fie prin finanțarea partidelor extremiste sau site-uri precum Sputnik în România. Astfel, în Franța, Frontul Național a beneficiat de un împrumut ilegal rusesc, chiar dacă s-a rebotezat între timp în Rassemblement National, fostul Front Național a primit 9 milioane de euro printr-o bancă ruso-cehească la câteva luni numai după anexarea Crimeei. În Marea Britanie, de asemenea, justiția investighează un transfer de 8 milioane de lire în favoarea finanțatorului mișcării Brexit și a lui Nigel Farage, acel Aaron Banks, marele milionar britanic care a finanțat Brexit. La fel, The Independent, ziarul care a fost odinioară un mare cotidian britanic, este astăzi posedat de un magnat rus, Alexandru Lebedev. În Germania sunt discutate de asemenea legăturile dintre unii parlamentari ai Alternative für Deutschland și Rusia. Unii după alții, Frontul Național francez, astăzi Rassemblement National, britanicul Nigel Farage sau extrema dreapta austriacă, au fost dovediți ca având legături sau primind finanțare de la Moscova. În final, abia așa capătă foarte mult sens gluma aceea care circulă în Ucraina. Dacă regimul de la Kiev ar fi fost fascist, Putin l-ar fi finanțat în loc să se războiască cu el. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
A fost rubrica noastră din fiecare zi de joi, Lumea din jur. Astăzi a fost semnată de Dan Alexe. Luna octombrie se apropie și în calendarul prezidențialelor din Statele Unite. Ea aduce de obicei surprize de natură să influențeze scrutinul. Senatorii republicani Ron Johnson și Chuck Grassley au dat publicității un raport despre relațiile fiului fostului vicepreședinte american și candidat al democraților la alegerile din 3 noiembrie, Joe Biden, și compania ucrainiană Burisma. De la Washington, o relatare semnată de Valeriu Sela.
Republicanii speră să altereze credibilitatea candidatului democrat la președinție, Joseph Biden, în legătură cu faptul că, pe vremea când acesta a fost vicepreședinte, fiul său, Hunter Biden, a făcut parte din colectivul de conducere al unei firme ucrainiene de energie, Burisma, condusă de un oligarh implicat în corupție. Senatorii republicani, Ron Johnson și Chuck Grassley, au dat la iveală un raport preliminar al investigațiilor cu privire la împrejurările în care Hunter Biden a fost angajat, rolul său la firma Burisma și posibile conexiuni între prezența sa acolo și politicile promovate de tatălui, la vremea respectivă vicepreședintele lui Barack Obama. Raportul rezultat din investigația Comisiilor Senatoriale pentru Securitate Internă și de Finanțe nu dovedește ceea ce republicanii susținuseră inițial, și anume că Joseph Biden ar fi cerut la vremea respectivă înlocuirea procurorului general ucrainian Victor Shokin pentru a proteja Burisma, în condițiile în care Biden fusese însărcinat de Obama să se ocupe de politica față de Ucraina. S-a dovedit că țări europene și organizații internaționale l-au acuzat pe Shokin că nu acționa suficient împotriva corupției, inclusiv în cazul Burisma, și doreau ca el să fie demis. Raportul susține însă, preluând declarația diplomatului american George Kent, că prezența lui Hunter Biden la Burisma era, citez, foarte stânjenitoare. În aceeași audiere în care Kent a formulat acea apreciere, el a mai spus că Joseph Biden nu a făcut nimic greșit în activitatea sa legată de Ucraina. Campania lui Biden a dat o declarație arătând că investigația republicană servește, la, citez, subvenționarea unor atacuri străine împotriva suveranității alegerilor americane pe banii contribuabililor americani, sublinind că miezul investigației este de acum dovedit neadevărat de mult timp. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sedo.
Aici Radio Europa Liberă.
Revenim în actualitatea din Republica Moldova. Decizia Comisiei Electorale Centrale de a nu înregistra candidatura fostului speaker al Parlamentului, Adrian Candu, pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, este unul din subiectele discuției pe care Vasile Botnaru a avut-o cu istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocar.
Refuzul Comisiei Electorale Centrale de a înregistra candidatura lui Adrian Candu a stârnit mai multe explicații. De la înlăturarea intenționată din cursă a unui pretendent incomod pentru președintele Dodon, până la încheierea unor înțelegeri tacite pentru a-l victimiza pe liderul grupării Promoldova și a-i asigura publicitatea necesară la începutul unui nou proiect politic. În orice caz, ceea ce se remarcă la acest moment, dacă totuși Adrian Candu nu va fi admis în campania electorală, este că Partidul Democrat, fostul partid de guvernământ al oligarhului Vladimir Plahotniuc, nu va fi reprezentat în niciun fel la actualele alegeri prezidențiale.
Dar asta nu înseamnă că dispare partidul, electoratul, susținătorii de altă dată lui Vladimir Plahotniuc. Și ei vor trebui să aleagă între candidații care sunt pe buletinul de vot. De altfel, în târg se vorbește că Violeta Ivanov ar fi candidata care ar trebui să fie puntea de legătură între Pro-Moldova, partidul fostului primar de Orhei. Dumneavoastră, cum apreciați această ipoteză?
Mai întâi, pentru a evita orice speculații goale, ar trebui ca Violeta Ivanov, desprinsă și ea de la Partidul Democrat, după ce a depus listele cu semnături, să fie înregistrată cu actele în regulă la Comisia Electorală Centrală. Ceea ce se poate însă afirma la o comparație a potențialului celor doi foști membri marcanți ai Partidului Democrat este că Partidul Șor, care o susține pe Violeta Ivanov la prezidențiale, are un bazin electoral constant și chiar în extindere, are structuri fidele în teritoriu, resurse, o mică dar vocală reprezentare parlamentară și, înainte de toate, un lider în exil care își tractează mai departe partidul. Susținerea electorală a lui Candu, asupra căruia planează umbra lui Plahotniuc, rămâne mai curând un semn de întrebare în alegerile actuale.
Sunt voci care spun că Violeta Ivanov a reușit să-și facă viză de reședință și la socialiști, prin urmare nu se știe a cui misiune o îndeplinește până la urmă. Dar astea sunt ipoteze sterile. Aș vrea să ne uităm și spre felia de centru-stânga a scenei politice, unde vrea să-i facă concurența actualului președinte Renato Usatăi. El se declară pe față adversar și nu doar oponent al lui Gordodon. Dumneavoastră, cum credeți, are primarul de Bălți puterea de a atrage suficient de multe voturi pentru a se impune în forță?
Renato Usatăi, ca și majoritatea celor care s-au înscris sau intenționează să se înscrie în cursa prezidențială, participă pentru prima dată la o asemenea bătălie electorală, prilej cu care se va testa și gradul său de popularitate și de susținere la nivel național. Deocamdată este clar că cel care a câștigat din primul tur pentru a doua oară primăria Bălțului are asigurate voturile alegătorilor fideli din acest oraș și din suburbiile aceleiași localități, ca și din satele și din centrele raionale din zona Nordului, în care partidul nostru și-a adjudecat mai multe mandate de primari și de consilieri. Voturile lui Usatăi, dacă vor fi importante la număr, vor cântări într-adevăr greu într-un al doilea tur, putând să facă diferența între favoriții competiției, Maia Sandu și Igor Dodon.
Un analist mai sarcastic spune că Igor Dodon nu mai încape în pelerina de Batman a socialiștilor și vrea să fie sub steagul independent în acest scrutin.
Da, prin decizia de a merge ca independent în aceste alegeri, președintele, care nu poate fi membrul vreunui partid politic, și-a luat măsurile de precauție pentru ca o eventuală realegere a sa să nu poată fi contestată la Curtea Constituțională. Sfetnicii săi ar fi putut să-l convingă că participarea în alegeri din postura de independent i-ar putea aduce un sprijin mai larg necesar, mai ales într-un tur 2, în care, după toate prognozele, se va confrunta din nou cu Maia Sandu. Se va vedea atunci dacă acest calcul de la președinție se potrivește și cu cel din târg.
Adică e doar o formalitate juridică sau el se crede un Lukashenko 2.0 cu sprijin masiv din partea poporului?
Nimic nu poate fi exclus în aceste condiții în care asupra alegerilor din Republica Moldova planează umbra prietenului lui Igor Dodon, Lukashenko.
A fost opinia istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
Accesați portalul anticorupție.md a Centrului de Investigații Jurnalistice pentru a citi un interviu cu Larisa Nefiotchina, văduva lui Valeriu Rotari, alias Leonei, persoană cu autoritate imensă în lumea interlopă a anilor 90. Femeia susține că îl cunoaște personal de cel puțin 30 de ani pe Mihail Aizin, decorat recent cu Ordinul Gloria Muncii de Igor Dodon, că acesta a avut legături cu crima organizată și că i-ar fi tras țeapă regretatului om de afaceri Leonid Volneanski. În același timp, în perioada florii Partidului Democrat la guvernare, Mihail Aizin ar fi fost protejat de Vladimir Plahotniuc, iar acum nu exclude că ar putea fi protejat de Dodon. Larisa Nefiotchina susține că a fost cu 2 ani în urmă în audiență la șeful statului și l-a informat despre trecutul și afacerile pretins dubioase ale lui Aizin, iar președintele i-a promis că va lua atitudine. La rubrica știri aflați că autoritățile publice aproape că nu reacționează la cazurile de corupere a alegătorilor, iar articolul din codul penal care criminalizează astfel de fapte nu este valorificat și aplicat în practică. Sunt constatările studiului cum a fost asigurată integritatea aleșilor locali și a procesului electoral în 2019-2020, elaborat de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției. Reprezentanții Procuraturii Anticorupție spun că au în gestiune astfel de dosare, dar legea nu le permite să efectueze măsuri speciale de investigație pentru a putea solicita condamnarea persoanelor bănuite de coruperea alegătorilor. Discuțiile au avut loc în cadrul unei noi ședințe a Clubului Jurnaliștilor de Investigație. Toate detaliile pe anticorupție.md.
Cu recomandările din presa din Moldova, ne apropiem și noi de finalul emisiunii noastre de la această oră, repetând știrile principale ale serii: 8 decese și 721 de cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost raportate astăzi de autoritățile medicale moldovene. Bilanțul persoanelor infectate de la începutul pandemiei ajunge astfel la aproape 49.000, iar al deceselor la 1.252. Statele Unite s-au alăturat țărilor care au spus că nu-l recunosc pe Alexandru Lukashenko în calitate de președinte al Republicii Belarus, între care Germania, Lituania, Letonia, Estonia, Slovacia, Cehia și Danemarca. Rezultatele anunțate la alegerile prezidențiale din 9 august au fost frauduloase și nu au întrunit legitimitatea, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat pentru Europa Liberă. Statele Unite nu-l pot considera pe Alexandru Lukashenko liderul ales în mod legitim al Belarus. Belarusului. Departamentul de Stat a îndemnat la un dialog național care să culmineze cu alegeri libere și corecte sub observație independentă. Și va mai dura cel puțin o lună până ce Alexei Navalnăi va fi în bună sănătate, a spus activistul care a ajutat la transportul politicianului de opoziție rus în Germania. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne-a ascultat și revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.